Eta bai, astero, ene sindikatuko eledunarekin biltzeko itzordua izaten dugu eta gaur ere alaxe izanen da, eta Begoña ohokinena gurerat ekarriko dugu, gurerat bildiko dugu, kontu baten batetaz eta mintzatzeko. Egunon, Begoña?
Egunon, Josetxo, eta entzule guztiei, olako ostiral polit honetan.
Hoize, eta bueno, pasaren astean gainera, alako historia politare ekarri zinaguzun.
Ah, bueno.
Eta, bueno, nik uste bai, jendeari, bueno, gustatu zitzaiona, eta bai, beti ere ilusioa eta pizteko eta balio duena. Eta, bueno, gaur beste konturen bat izanen dugu, eta preziski bilera baten dela medio, bertzeak bertze intiako, ba, ordezkariekin edo arduradunekin eta egin beharreko bilera baten dela medio, nolapait, abeltzaintza estensiburako plan estrategikoa izpide izanen dugu, ba, hori ere, nolapait, lantzen ari diren, azta, Begoña?
Bai, alaxi da, Josetxo. Bede, horko, zugezan duzun bezala, intiako arduradunekin, atzo, bildu ziren, eneko beste abeltzantzarako eta dugun arduradunarekin, eta guztia jorratzeko. Beste batzuetan itzin dugu ere, pakari buruz eta ze aldaketak espero genitxun, ez direla bete, guk nahi genitxun aldaketaiek ez direla gauzatuko, baina badugu nola batxe lantzeko bide bat. Eta bide hau da, esan duzun bezala, abeltzain estentziborako plan estrategikoa. Itz hauek, potoloak ematen dute, baina oso importanteak izango dira, eta hemendiken aurrea asko hitz egingo dugu plan estrategiko honetaz. Gure zonalde ontarako, Baztan, eta Mendialde, eta gure abeltzaintzarako oso plan garrantzitsua izanen da. Eta esango dizue pixkat zergatik. Gaur egon, paka edo subentzio hauek dauden bezala antolatuta, berdin dio nekazari batek lurretan be azendak janazten ditun edo ez. Baldin baduzu lurra justifikatzeko, berdin kobratzen duzu. Hau da, berdin kobratzen du lurran adiora baldin bada hartzai bat edo behiak dituna eta beti bere sorotan eta belagitan eta janazten ditunak edo gizendegi hoiek, haundi hoiek, azendak beti barnen jukitzen dituzten hoiek, baldin eta baldin baute lurra justifikatzeko, hau da, propiedadean edo jabe baldin badira, hoiek, lur hoiek sartzen dituzte bere subentziotan, eta berdin kobratuko dute. Hori oso situazio injustua dakar. Eta aldaketa importantea izanen da hori desberdintzen dugunen momentutik. Hemen aldarrikapena da gizendegi hauek naiz eta lurra hoiek izan, jabek izan edo justifikatzeko motibo bat izan, arrendamentun hartu dituztela edo, ez badituzte lur hoietan janazten, subentzio hoiek ez dutela kobratze. Hoiek ez kobratzeko eskatzen dugu. Kobratu dezatela lur hoien edo lur hoietan janazten dituzten abeltzainak bakar-bakarrik. Uste dugu aldaketa hau etorriko dela. Garbi esan dugu eta Nafarroko gobernuk hau bideratu du intiatik eta aldaketa hau hemendiken joko dutela. Oraindik eta opiskat hau jakiteko jendik eta ezagutzeko zer movimentuk izaten diren, gizendegi hoiek gaur egun justifikatu egin behar dute, hor janazten dutela, baina ez dute justifikatu beharrik, bera jaten dutela. Esaten aldute edozinek, hau arrendatu egiten dutela. Situazio hau gertatzen ari da, eta gizendegi hoiek adibidez Lizarralde hortan eta, ibiltzen dira hartzaien bila, eta hauek sinatzen diote, beraiek janazten dutela lur hoietan. Ez dakit ulertu den hau.
Bai,
gizendegi hoiek, ez dute, gizendegi hoietan abere hoiek edo azendak edo behie direla edo artik direla edo zaldik edo beti estabulatuta joten de, beti basnen joten dira, ezte kanporateatzen deustarako de. Baina lurroiek justifikatzeko, edo lurroiek sartzeko bere subentzioko eskaeroietan, janazita joan behar dut, ikusi behar dira janazita daudela, edo janta daudela. Orduan ibiltzen dire, jendien bila, hartzaien bila, gehien bat, ardik dituztenak ibiltzen dire, behia itxutenak, baino, gehienetan arditan gertatzen dire hau ez, hor lizarraldi hortan eta. Orduan, haiei, zina hartzen dizkiote esanez, han ibili direla, han janazi dutela. Mino subentzio hori gizendegik kobratzen dute. Situazio hauek, goera hauek, ba, oso injustuak izaten dire esaten duten bezala, kompetentzie gogorra egiten dute gizendegik, produzio aldetiken, prezio aldetiken, kalte handia egiten diote, beste estensiboan janazten duten nekazariei. Zergatik, gehienetan, ba, produzio askoz txikiagoak izaten direla. Oda, non dago estensibo hori, hoie behar ditugu, hoie lagundu behar ditugu. Ez, esplotazio motau, eta manejo motau, nola bereziko ditugu, nola lagunduko diegu, ba, paken, subentziotan, Oda, garbi da, beste gizendegi hoiek, superfizien arabera ezin dutela kobratu. Eta superfizie aldera eta janazten duten esplotazioen bakarrik kobratuko dutela. Hori da aldarrikapena eta hortik endoa guain helburu nagusia. Hau da, paka urrengo urtetarako, pakan dagoen edo izango den aldaketa nagusia hortik joango da. Abeltzain estentziorako plan estrategiko horretan. Uste dugu gure zonaldeok, mendialdeok, esplotazio txikia dauden abeltzainak eta dituzten esplotazio txikia hauek laguntza hobear dutela. Ezinbestekoa da. Pixkat hor esplikatzeko ze importantea den mot esplotazio eta sistema estensibo hauek esango dut orokorrean integratzen ari direla nekazari asko eta asko. Gehien bat, txerrietan, oioetan, eta pixkanaka esnetako behia dituztenak ere alderdi hortara lehoazte. Nola? Ba, esplotazio txikiak desagertzen ari dira, eta haundietan integratzen dira. Nortzu dira integradora hauek? Gehienetan, enpresa haundi batzuk. Sektoreko dieuz ikusteko, sektorearekin dieuz ikusteko ez diren enpresa horiek etortzen dira. Ezabete baterako oso ezaguna da txerrietan gertatu den kanpotiken etortzen diren enpresa hauek. Hau da, konstruziotiken gehien bat. Pentsuetxek ere. Orduan, hauek, erosten dute garaibetean inbertsioak eta egiteko konstruzioan eta aukerak itxi zitzaizkien, krisialdi bat etorri zen, eta orduan beste sektore batzuetan inbertitu zuten. Eta askok esplotazioak erosten hasi ziren. Txerrietan gertatu zen kosta enpresa handi batekin. Hoiek diru asko ebazi zuten konstruzioan eta orduan hasi ziren hemengo txerrin esplotazio gehienak erosten. Gaur egun iritsi gara alako momentu batea eta ba, integratuta ez dauden esplotazioak ba, eskukin kontatu genezaken. Ba, izango litzeke Nafarroan igual amar. Ordan, gehienak daude ja hor sartuta. Integratu hauetan, nekazariak bere gestio eta bere esplotazioan nagusi izatetik langile izatera pasatzen da. Instalazioa bera dira, bereak dira eta arrendatzen dizkiote, ez? Alokatzen dizkiote, alako enpresa handiei, eta ja, azendak horraz marnen dauden azendak ere, ja, beste enpresa horrenak izaten dira. Ordan, nekazaria ez du ja dieuse demanatzen, eta beste nagusia handi horrek esaten dion guztia egin behar du. Berak, nekazaria eta nagusi izatetik, pasatu da, langile bat izatera. Eta kanpoko nagusi horrek esango dio, zenbat azenda juki behar ditun marnen, ze janajan behar duten, noiz aldu behar diren, bueno, guztia ja bere beste esku gelditzen da. Hori oioetan gertatu da, txerrietan guztiz gertatu da, esenetako behietan bide horretara dihoazte eta geldierazi behar dugu hau. Gelditzeko sistema integratu hau nolabait mugak eta jartzearen hausi izango litzeke aukera dugun aukera importante bat. Gure esplotazioen rentabilitatea mantentzea eta margen horiek gure alde jokatzea. Zekin esan duten moduan, subentzioen aldetiken eta berezitasun hauek mantenduz eta nolabait sarituz.
Beraz, pakte diru laguntzaren panaketa, bueno, egokia eta zuzenago bat eskatzen da izaten, gauza guzti bai. Kontutan hartzeko, orai, ez, hoize negoziatzen, ez dakit, prozesua oraindik ez dakit akitu den, baina ondoko urtaldirakoa hortxe dago mai gainean, ez da?
Bai, lanean fuerte gabiltza kontu honekin, eta itxaropentsu ere. Hemendiken joko dugu, buru belarri honekin egongo gara, eta aldaketak etorriko dira.
Bueno, ixe, beraz, oire, interesgarria zen, abeltzaintza integratu delako horren nondik norakoa, konzeptu horren baitan zer sartzen den, batzutan izenekin ere hor nahasten bai gara.
Bai, normala.
Hola, ixe, ez tagit, Begoña, unen bai. Nahi eta duertz egiz zerbait gehiago erra nahi duzun.
Bueno, badugu, nola bat jibiskat repasatzeko nahi baduze, bueno, prezioen, pentsu prezio hauekin ja lehenaude aitxua, badirudi, iguera horiek geldituko direla, inbertsio fondoak kontazerea aitxua beste batzutan, ja erosten aizien produktu horiek garestitu dira, orduan beraiea ez daizkia interesatzen, erostez utzi dute, orduan horrek esan nahi du, prezioak bere baitara bueltatuko direla pixkanaka. Ez azkeneko lonjetan ja ez dute zerealarik, zekalarik erosi, orduan, bueno, pues hori seinale ona da, eta, bueno, klar, haiek ere, badakizu, negoziora begiratzen diote, orduan, garesti erostea, ba, ez aiote interesatzen, orduan, erostez ja uzten dute, orduan, pixkanaka ja bere baitara edo bere onera etorriko dire, mantxo, minio, bueno, kulada mundie, honekin nekazarik asko sufritu du, azkeneko hilabete ontako prezio hauek, ba, guztiz, txuntxituta uztituzte esplotazio asko. Ia pixkanaka bere onera etortzen diren eta jisten hasten diren. Eta beste gauzen artean, bueno, txokorren eta prezioak eta hoi, bueno, mantentzen dira, pasterok edo txikiak, hola, belarra jaten hasten diren txokorroien prezioa pixkat gora indo, baina, bueno, beste gauzan dirik aitatzeko ez daukat. Momentu honetan, bueno, ja, pixka datorren azteko nola gelditzen diren guzti hauek.
Ederki, bueno, bazen, hemen errandakoarekin, agertutakoarekin eta geditikora gaurkoan, ez baita guti, zuri horretaz mintzatxegatik esker mila begoina, eta ondoko aldira hartio.
Mila esker zuei, aukera mateagatik. Izan ongi. Ezazta dondi bat, Josetxo.
Gauza bera.